This past summer, my wife and
Nining milabay nga summer, ang akong asawa og ako mipapuyo sa among duha ka apo nga mga lalaki samtang ang ilang ginikanan miapil sa kalihukan sa state. Ang among anak nga babae misiguro nga ang mga bata magpractice sa piano samtang layo siya sa balay. Kay balo siya nga sayon rang kalimtan ang practice kun naa sa balay sa mga apuhan. Usa ka hapon mitupad ko sa 13 anyos nga apo si Andrew. Og naminaw niyang mitugtog. Kining bata, puno sa kalagsik o gusto magdula sa gawas. Dali ra kayo niyang palabyo ng iyang oras sa pagpangayam o pagpamasol. Samtang nagpractice sa piano, ako nakita nga mas ganahan pa niyang mamasol diya sa duol nga sapa. Naminaw ko samtang midokdok siya sa matagtuno sa sinati nga awit. Kada nota nga iyang ipatukar parihas og emphasis og meter. Nakapalisod kini sa pag-ila sa melody. Mitupad ko niya o ipasabot sa kaimportante sa paggamit og dugang kusog sa mga key sa melody o hinayon kadtong nota nga iduyog sa melody. Naghisgot mi bahin sa kanindot nga himan ang piano. Mahimo kining sumpay sa iyang tingog o pagbati o mahimong nindot ka instrumento sa komunikasyon. Murag tao nga mga hapsay kaayong mutabi o mulyogikan sa usa ka pulong ngadto sa lain. Ingon usab nga ang garay sa melody mulihok gikan sa usa ka nota ngadto sa lain. Nangatawa mi samtang balik-balik niyang gisulayan ang kandiison niyang mga aping nagkadako ang pahiyom samtang mapurma ang melody gikan sa nagkayamukat nga mga tuno. Nahimong klaro ang mensahe, ako anak sa Dios dinhi gipadala. Nangutana ko ni Andrew kung nabati ba niya ang kalainan sa mensahe. Mitubag siya nga, oh lolo, nabati nako kini. Ang apostol nga si Pablo mitudlo sa bahin sa pagtandi sa komunikasyon sa instrumento sa musika sa dihang misulat siya ngadto sa mga taga Korinto. Bisan pagani ang mga tulunggon nga walay kinabuhi ingon sa plauta o alpa kun kini dili muhatag sa tinaw nga paningog unsaon man pag-ila sa sonata nga ilang gitukar. Kun ang tingog sa trompeta dili tinaw kinsa may maandam aron sa pagdasdas sa panggubatan. Kung ugaling dunay panahon nga ang kalibutan na ginhanglan og mga disipulo ni Kristo, kinsa mamulong sa misahe sa Ebanghelyo nga klaro og kinasingkasing nga mao karon. Nagginhanglan kita og klaro nga tingog sa trompeta. Si Kristo mao nga atong pinakamaayo nga ehemplo. Kanunay niyang gipakita ang kaisog sa pagbarog kon unsay husto. Ang iyang mga pulong milanog sa gatusan katuig, samtang siya midapit kanato sa paghinumdom sa gugma sa Dios o sa isig kaingon. Sa pagsunod sa tanang kasuguan sa Dios o magpuyo isip mga kahayag sa kalibutan, wala siya mahadlok musulti batok sa kalibutan ng gahom o sa mga magbabalaod sa iyang panahon, bisan ang ingon supak sa iyang misyon nga hinatag sa Amaan. Ang iyang mga pulong dili ang paglibog apan sa pagtandog sa kasing-kasing sa tao. Klaro nga nakaila siya sa kabubuton sa iyang Amahan, diha sa tanan niyang gisulti o gibuhat. Ganahan usab ako sa ehemplo ni Pedro, kinsa miharong sa katawhan sa kalibutan, uban sa kaisog o kaklaro sa adlaw sa Pentecost. Niyanang adlawa ang katawhan na nagpundok gikan sa dagang kanasuran, na naway sa naunang mga santos, kay lahi ang ilang sinultihan daw mga hubog. Si Pedro nakabaton si Espiritu, sa Espiritu na aghat, mibarog aron sa pagpanalipod sa simbahan o sa mga miyembro. Siya may pamatuod uban nining mga pulong, mga Hudiyo o tanan kamo nga nagpuyo sa Jerusalem. Sabta ninyo kini o patalinghugi ninyo ang akong mga pulong. Dayon mikutlo siya sa mga kasulatan nga naglangkob sa mga panagna ni Kristo o prangka nga mipamatuod. Busa, ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus, gihimong Ginoo o Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Daghan ang nakadungog sa iyang mga pulong, mibati sa Espiritu, og 3,000 ka mga kalag ang mipasakop sa simbahan. Mao kini ang gamhanang ebidensya ngang usa ka lalaki o babae makahimo og kalainan kinsa andam sa pagmatuod kung ang kalibutan daw nagsubay sa supak nga direksyon. Kung kita isip nga miyembro mo desisyon sa pagbarog o gamhanang musaksi alang sa doktrina sa Dios o sa iyang simbahan, adunay mausab nato. kita makadawat sa iyang panagway nga rika nato. Mapaduol kita sa iyang espiritu, siya maguna ka nato, og maanaa sa atong tuo, nga kamot og sa atong wala, og ang iyang espiritu mahimong anaa sa atong mga kasing-kasing, og ang iyang mga anghel anaalibot ka nato aron pagtabang ka nato. Ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo, dili mag rason tungod sa doktrina, kundili kini muhaom sa kasamtangang konsepto sa kalibutan. Si Paul maoy laing ligdo nga disipulo nga prangka nga mipahayag nga siya wala ko ikaulaw ang mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ang tinuod nga mga disipulo nagrepresentar sa Ginoo kundili sayon buhaton. Ang tinuod nga mga disipulo magdasig sa katawhan, dili magpadayig nila. Kasagaran dili sayon ang mubarog alang kang Kristo. Nakasiguro ko nga mao kanay nahitabo ni Pablo sa dihang gitawag siya ni Haring Agripa og mga tarungan og iasoy ang iyang istorya. Si Pablo sa walay pagpanuko mipahayag sa iyang pagtuo sa ingon nga gahom nga kining makahadlok nga hari miangkon nga siya hapit madani nga mahimong usa ka Kristiyano. Ang tubag ni Pablo misaksi sa iyang tinguha nga masabtan sa katawhan sa hingpit unsay iyang isulti. Siya misulti ni Haring Agripa ang iyang tinguha nga ang tanang makadungog kaniya dili lang hapit nga mahimong mga Kristiyano, kundili ang tanan mamahimong disipulo ni Kristo. Kadtong namulong uban sa katinaw, makapahinabo ni ini. Sa daghang katuigan nga akong gitunan ang istorya sa damgo ni Lehi sa basahon ni Mormon, kanunay kong naguna-huna sa dako ug lapad nga building nga usa ka lugar diin nagpuyo ang kadto lamang nga mga pinakamasinokapon, masinopakon. Ang building puno sa katawhan, nagbaybay ug nagtulisok sa mga matinud-anon nga nagunit sa gunitan nga putaw nga nagrepresentar sa pulong sa Dios, ug sila paingon sa kahoy sa kinabuhi nga nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ang uban wala makagwanta sa pagpamugos sa mga tawo nga nagbaybay nila og nangahisalaag. Ang uban midesisyon sa pag-apil nila diha sa building. Wala ba sila kaisog sa pagsulti og prangka batok sa mga pagsaway o mensahe sa kalibutan? Sa akong pagtanaw sa kasamtangang kalibutan nga napahilayo sa Dios, sa akong hunahuna nagkadako kini nga building, daghan ang nakahibalo nga naglakaw sila paingon sa hawanan sa dako og lapad nga building nga wala makaamgo nga nahimo silang kabahin sa kultura niina. Sila kanunay magpadala sa mga tentasyon og sa mga mensahe. Kita sa katapusan makakita nila ang magbaybay o mga apil ni adtong nanaway o nagbugal-bugal. Sulod sa katuigan, nagtuo ko nga ang nagbugal-bugal nga pundok nangatawa sa paagi sa pagpakabuhi sa mga matinudanon. Apan ang mga tingog gikan sa building sa karon na usab na ang ilang tuno o pamaagi. Kadtong may bugal-bugal misulay sa pagkuha o yano nga mga mensahe sa ebanghelyo, pinaagi sa pag-ataki sa ubang aspeto sa kasaysayan sa simbahan o midalit o mahait nga pagpanaway sa usa ka propeta o sa uban nga leader. Ilaha usab giataki ang kinauyokan sa atong doktrina o ang mga balaod sa Dios nga naghatag sukad sa paglalang sa yuta. Kita isip mga disipulo ni Kristo ang og mga miyembro sa iyang simbahan, kinahanglan gayod nga dili mabuhi sa gunitanan nga putaw. Kinahanglan natong patingogon ang klaryon nga trompeta gikan sa atong mga kalag. Ang yano nga mensahe mao ang Dios, mao ang atong mahigugmaong langitnong Amahan og si Kristo mao ang iyang anak. Ang ebanghelyo gipahiuli ni ining ulahing mga adlaw pinaagi sa buhi nga mga propeta og ang ebidensya mao ang basahon ni Mormon. Ang dalan sa kalipay mao ang pinaagi sa pamilya nga maoy original nga giorganisar o gipadayag sa atong langitong Amahan. Mao kini ang pamilyar nga melodiya sa mensahe nga daghan ang nakaila. Makaila tungod kay sila nakadungog niini gikan sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Isip santos sa ulahing mga adlaw, panahon na alang nato sa pagbarog o magpamatuod, panahon na alang sa melodiya sa ebanghelyo nga mupatigbabaw sa kasaba sa kalibutan. Akong idugang ang akong pagpamatuod sa mensahe sa manluluwas o manunubo sa kalibutan. Siya buhi ang iyang ebanghelyo gipahiuli o panangin sa kalipay o kalinaw mahimong sigurado ni ining kinabuhiya pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo o maglakaw sa iyang dalan. Kini ang akong pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.